habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa 4 bisha December sanadka 2024, waa 18, waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana VOA somali.com. idaacadda caawa iyo dunida VOA waxaa idin soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Garab iyo Daanduray. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a qaar badan oo ka mid a xoolo dhaqatada gobolka Hiiraan oo dhibaato ku qaba adeegsiga lacagta telefoonka la isugu diro.
Xoolo baan keensanaa meeshaan, xoolihii dadna taleefon ma wato, dadna waa wataa, wixii looga tuuro ma yaqaano, wixii looga tuuro ma yaqaano, dadkii yaqaana waa ku dhib qabaa, waa lagu soo tuura, lagu leeya waa lagaa taga. Lacagtii horeeto waa la qaadi jiray, masaakiinta waxbaa laga sii jiray, intay kuu tahay waa taqiinay, jeebkaa lagu watay, meesha rabtee looga adeega karay.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka madasha haweenka.
Hay-adka soo timaadaa sanad ama 2 sano ee waxay samaynaysaa wax la yidhaahdo qiyaas ee meeqa naagood baa meeshan ku dhimatay, meeqaa jirta. Iyagiibaa marka dowladdiibaa maamulaysa inay ayadu bixiso macluumaadkii ay ummaddu u baahnaayeen. Ka soo qaad hadda doorashada, ka soo qaad
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan seesha. Intaasoo dhan waxaa ka soo horrin doonaa warkii. Dowladda Mareykanka ayaa taadii shalay ahayd waxa ay sheegtay inay dhexdhexaadisay kordhinta xabajoojin u dhexeysay dagaalyahanada Turkiga taageersan iyo Kurdiyiinta Suuriya ee ku sugan magaalada Manbij ee Suuriya. Xabajoojintaasi ayaa waqtiga lagu kordhiyey ilaa iyo dhammaadka toddobaadkan, sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Xukuumadda Washington ayaa heshiis xaba joojin ah oo bilowa waxay dhex dhigtay toddobaadkii hore kooxahan kadib dagaal bilowday horaantii bishan, xilligaasi oo kooxaha falaagada ay ku sii siqayeen magaalada Dimashiq ee Suuriya oo markii dambena ay xukunka ka rideen Bashar al Asad. Kooxda S D F ayaa ah xulufada ugu weyn ee isbahaysiga Mareykanka ee ka dhanka muntadiinta dowladda Islaamiga ee Suuriya, waxaana hormuud ka ah kooxda la yidhaahdo Y P G oo ah koox ay xukuumadda Ankara u aragto in ay tahay farac ka mid ah jabhadda Kurdiyiinta ee P K K oo Turkiga muddo 4 sano ahi dagaal kula jirtay. Muddo kordhinta xaba joojinta uu Mareykanku garwadeenka ka yahay ayaa timid iyadoo laga cabsi qabo weerar Turkiga uu ku qaado magaalada Kobani ee xuduudda Suuriya oo ay haystaan Kurdiyiinta. Mareykanka iyo Turkiga oo xulufo ku ah gaashaabuurta NATO ayaa taageersanaa mucaaradka Suuriya ee dagaalka kula jiray Bashar al Asad muddadii 13 sanadood ahayd. Laakiin marka ay timaado kooxdan Kurdiyiinta ah ee S D F ayaa waxaa iska hor yimid danaha Ankara iyo Washington. Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa dacwado ka gudbisay faraacyada shirkadda Apple ee Faransiiska iyo Belgium, iyadoo ku eedeysay shirkadda soo saarta telefoonada gacanta in ay u adeegsato qalabka ay sameyso badeecado looga faa'iidaystay colaadda dalkaasi. Congo waa isha ugu weyn ee adduunka ee laga soo saaro macdanta la yidhaahdo tin, tantalum, tungsten oo iyaduna ah macdan kale oo loo yaqaano 3T ee loo isticmaalo kombyuutarada iyo taleefanada gacanta. Laakiin qaar ka mid a goobaha macdanta laga qodo ayaa waxaa gacanta ku haya oo maamula kooxo hubaysan. Kooxaasi ayaa qaramada midoobay iyo kooxaha xuquuqul insaanka waxay ku eedeeyeen inay ku lug leeyihiin xasuuqa dadka rayidka ah, kufsi wadareed, dhac iyo dembiyo kaleeto oo Kongo laga geystay. shirkadda Apple ee laga leeyahay dalkan Mareyka ayaa ku dooda in si daah furan ah ay u soo bandhigto ilaha ay ka hesho macdanta, isla markaasina ay maalgeliso hay-ado iyagu ka shaqeeya raadraaca iyo hufnaanta macdanta. Apple ayaa sanadkii hore waxa ay sheegtay in aanay jirin wax caddaynaya in alaabta ay soo saarto loo isticmaalo macdan sharci darro ah oo laga soo dhoofiyo goobaha ay colaaduhu ka jiraan. Shirkaddu waxa ay ku adkaystay in si taxadar leh ay u xaqiijiso asalka alaabta ku jirta badeecadeeda. Doonar rumaysan yahay inay saarayeen in ka badan 100 rakaab ah ayaa waxa ay ku gadoontay webiga Fimi ee dalkaasi Congo. Doontaasi ayaa waxa ay ka soo kicitintay magaalada la yiraahdo Inongo oo ku taalla waqooyi bari ee caasimadda Kinshasa, iyadoo ay tahay masiibadii u dambeysay ee noocan oo kale ah ee ka dhacda Congo. Tan iyo gelinkii dambe ee shalayto ayaa waxaa socday baadi goob loogu jiray dadka la la'yahay, iyadoo laga walaacsan yahay in dhimashadu intaasi ay ka badan karto. Doonta gadoontay ayaa sidoo kaleeto waxaa saaraa alaabo sida uu sheegay Alex Mbumba oo ka mid ah dadka deegaanka, waxaana uu sheegay in dadka dhintay ay ku jiraan caruur, laakiin ay adag tahay in la sheego tirada saxda ee dhimashada xilligan maadaama doonta ay saaraayeen rakaab badan. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay, qaar badan oo ka mid ah xoolo dhaqatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Hiiraan ayaa la kulma caqabado waaweyn oo dhanka isticmaalka lacagaha telefoonada ee ay xoolahooda ku iibsadaan, taasi oo ay ugu wacan tahay aqoon la'aanta tiknolojiyadda gacanta, isku xirka internetka oo xaddidan, iyo maqnaanshaha lacagta shilinka Soomaaliga ah oo aan shaqaynaynin. Xoolo dhaqato badan ayaa waxaa la sheegay in ay dhibaato ka haysato inay isticmaalaan nidaamka lacag bixinta mobilada, taasi oo caqabad weyn ku ah awooddooda in si hufan ay wax u iibsadaan. Wariyaha V O A Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan kasoo diray Beledweyne.
Dadka reer Beledweyne ayaa waxay la qabsadeen isticmaalka lacagaha telefoonka la isugu xawilo kadib markii sanadkii 2017 ganacsatadu ay diideen inay qaataan shilinka Soomaaliga. Diidmada lacagta shilinka ayaa waxay ka dambeysay kadib markii magaalada la soo geliyay malaayiin shilin Soomaali been abuur ah, taasoo markiiba qalqal dhaqaale ku abuurtay. Muddo 7 ah dadku waxay isticmaalayaan lacagaha telefoonka la isugu diro, tiyo jiraan dhibaatooyin dadka qaarkii ay ku qabaan isticmaalka telefoonada marka ay doonayaan in ay lacag ka tuuraan ama ay ogaadaan lacagta ugu jirta. Meelaha ugu badan ee laga dareemo dhibaatada shilin Soomaaliga la waayay waxaa ka mid ah seeladaha xoolaha.
Waxaan jiraa waqooyiga gobolka Hiiraan, dhanka xuduudda Itoobiya. Xoolo baan keensanaa meeshan, xoolihii dadna taleefan ma wato, dadna waa wataa, wixii looga tuuro ma yaqaano. Wixii looga tuuro ma yaqaano, dadkii yaqaano waa ku dhib qabaa, waa lagu soo tuura, lagu leeyahay waa lagaa taga. Lacagtii horeeto waa la qaadi jiray, masaakiinta waxba laga sii jiray, intay ku tahay waa taqiinay, jeebkaa lagu watay, meeshaa rabtee looga adeega karay. Hadda aqabada taallo waa taleefan ma wadataa, ma wato, yaa lagugu tuura, anaa kuu soo tuuri doona waa. Ma lagaa tagay, ma lagu soo socdaa, wax kale yaqaan lama arko. Marka suuqa xoolaha markaan la nimaado dhibaatadaas aan ku qabnaa. Dhanka xuduudda Ateenalaan u badan tahay, waa lagu dhib qabaa. Aqabada jirta waxa waa in meeshii aad tagtid wax loogama gala karo. Haddii aad haysid hataa dadkii yaqaano, qofkaan aqoonna waaba iska rafaadsan yahaba, wax yar inuu haysto, wax badan inuu haysto maba kala yaqaanba.
Dadka suuqa xoolaha keensada qaybtood waxay sheegaan in lacag la isku halleyn karo ay ugu dambeysay markii uu shaqeynayay lacagta shilinka Soomaaliga. taleefannada lacagta la isugu dirana waxay tilmaameen inay jiraan dad badan oo aanan aqoon u lahayn sida loo isticmaalo. Waxaana isku cadilan dadka xoolaha keensada iyo dulaaliinta.
Dhibaatada aan ku qabno waxa waaye horta marka koowaad xooluhu inta badan deyna lagu qaato 7 maalmoodada qaadanaya, 5 maalmoodada qaadana, 4 ilaa 6 saacadada qaata. Maalintaas heer waxaan gaarnaataa taleefannada lalaka dirsadaba xoolihii aan dallaalinay oo dadkii aan u garnay in taleefannada lalaka dirsada yaan gaarnay hataa marka alxamdulilah shukr bicaalamiin. Xoolo dhaqatadu marka ninkii dallaalkaay xoolo dhaqatadu markaasaa dagaal iyo kala qabtay iyo waxaygiisi iyo xiiq aan ku qabnaa macnihi marka alxamdulilah shukr bicaalamiin. Dadka qaarna waa fiican yihiin. Waagii hore oo kaashka uu jiray dhibkaan maba jirinba dhibkaan kaashka la kala qaadan jiray milyan ninkii gata 2 milyan ninkii gata 3 milyan ninkii gata 4 milyan ninkii gata kaashkaasa la kala qaadan jiray. Marka alxamdulilah dhibka aan ku qabnaa waxaa waaye xoolihii aba dayn wada noqdo, suuq xumadna waa dhacay, abaaru waa dhacay, dhib ay ku qabaan oo lacagtu waa dhuntaa 24 saac. Qof kale ku qaldamaysaa lambarkaa qaldamaya soo celinteedii ahataa xiil lahay. Dadka qaar taleefanada waa jinsadaan marka dhib badan ay ku qabaan, dhib badanay ku qabaan. Himishay waa in la helaa shilin Soomaaliya ay iska leedahay Soomaaliya, Maraykanaba noqonaba macnihii mar haddaan dollar isticmaalayna macna wax dalan ku jiraan ma jirto.
Dhibaatada shilin la'aanta waxay taabatay guud ahaan nolosha dadka magaalada, gaar ahaan kuwa danyarta. Shay walba waxaa lagu qiimeeyaa lacagta dollarka iyadoo qiimaha uu ka badan yahay sidii uu ahaa markii la isticmaalayay shilinka Soomaaliga.
Runtii mataqaana shilin Soomaaliga waa sida la waayey, waxaa ka dhalatay dhibaato fara badan, waxaa ka dhalatay dhaqaale xumi, waxaa shaqo la'aan ku dhacday intaasoo qofood oo ka shaqeysan jiray sarafka, waxaa shaqo la'aan ku dhaceen mataqaanaa maxay ahayday dadkii oo dukaamada lahaa, waxaa mataqaanaa culays ku yimid dadkii danyarta ahay amase oo noloshoos ku noolay culays ka yimiday. Waxyaalaha ugu daran ayadana waxay tahay haddii uu amase uu taleefanka gaadamo amase korontada ay tagto, mataqaanaa waxaa ku qasbatay inta korontada ka imaanayso in mataqaanaa meesha ama afadhisid, because si kale oo isku xalli karti ma laha. Culays kale oo jira waxay tahay familka waxaa ku soo kordhay mataqaanaa culays dhaqaale. Familka 4 qofood ka kooban waa in 4 mobil loo galo si mataqaanaa lacagta loogu duuro. For example, loo galado iskuulka ilmaha aada u galado break, waa in cunuga si taleefan loo galo, because cunuga break rabo wuxuu rabaa odaynkii meel wax uga duuro ma laha. Awl shirin Soomaaliya si jirtay ku qaadan jiray wixii soo iska habaysan jiray, hadda wixii ma jiraan. Waa in taleefan oo loo iibiyo su taleefankaas mataqaanaa maxay ahayday oo ugu isticmaalo mataqaanaa efisiga balaasa cilada kaloo jirto. Waxaa la isticmaalaa korontowa koronto hadday tagto ee taleefanada dammaan hal meel oo wax laga gadan karma ilaa korontaas ka timaada la sugaya. Marka runtii waxaa ummaddu bulshadu waxay qabtaa culays aad u fara badan oo dhan dhaqaale dhan kasta ah. Dhaqaale xumina waa mataqaanaa waa iyadana waa laga dhaxlay oo mataqaanaa dhaqaale xumida jirto iyo culayska jiro waxaa keentay shilin Soomaali la'aanta keentay.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sanadka 2024 ka dadaal xoogan waxa uu ku bixiyey inuu sii ballaariyo saameynta Turkiga ee caalamka. Erdogan waxa uu ku guuleystay siyaasadda arrimaha dibadda, gaar ahaan markii uu ka shaqeeyey riditaankii Bashar al-Asad ee Suuriya iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay dalal badan oo Afrikaana. Si kastaba ahaatee, xiisadaha u dhexeeya Turkiga iyo galbeedka ayaa sii socda, gaar ahaana arrimaha la xiriira Israa'iil iyo xiriirka dhow ee Erdogan uu la leeyahay Ruushka. Dorian Jones oo ku sugan Istanbul ayaa warbixintan diyaariyey. Xuseen Barre Aadan waa kan.
Riditaanka dowladdii Bashar al-Asad waxay u ahayd madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan guul weyn oo dhanka siyaasadda ah. Ankara waxay taageero weyn siisay mucaaradka Suuriya, taas oo falanqeeyayaasha qaarkood ay sheegeen in ay u abuuri karto boos muhiim ah oo Erdogan ku caawiyo maamulka cusub ee madaxweynaha Mareykanka Trump si uu u gaaro hadafkiisa siyaasadda arrimaha dibadda.
Our ability to reach directly to the actors
wada shaqaynta tooska ah ee Turkiga uu la yeelan karo dhinacyada kala duwan ee arrimaha Suuriya waxay noqon kartaa faa'iido weyn oo wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka u fududeynaysa xiriirkooda aan weli wanaagsanayn. Sidoo kale waxaan la hadli karnaa Ukraine iyo Ruushka haddii Trump uu u baahdo gargaar. Riditaanka Bashar al-Assad waxay kicisay xiisad cusub oo u dhexaysa Turkiga iyo Israa'iil. Erdogan ayaa cambaareeyay duqeymaha cirka ee Israa'iil ay ku qaaday kaabayaasha ciidamada Suuriya iyo gelitaanka ciidamada Israa'iil ee gudaha dhulka Suuriya. Xiriirka labada dhinac hore ayuu u xumaa, gaar ahaan taageerada iyo martigelinta uu Turkigu u fidiyay madaxda Hamas. Madaxweyne Erdogan waxa uu sheegay in xiriirkiisa uu la leeyahay Hamas uu kaalin ka qaadan karo sidii loo soo afjari lahaa dagaalka ka socda Gaza, balse Israa'iil waa ay diidan tahay arrintaasi.
In a conflict, you have to have the trust of both sides.
Si aad dhexdhexaadiye uga noqoto khilaaf, waa lagama maarmaan inaad kasbato kalsoonida labada dhinac. Israa'iil ma aaminto Turkiga hadda, waana arrin uu Erdogan si weyn uga shaqeeyey in uu ku sii xumeeyo xiriirkaas. Turkigu wuxuu hadda ku hawlan yahay sidii uu Israa'iil uga go'doomin lahaa, waxaana uu xayiraad ganacsi oo buuxda ku soo rogay Israa'iil. Sidoo kale Erdogan waxa uu dadaal ku bixiyay sidii uu kaalin uga qaadan lahaa soo afjaridda dagaalka Ruushka iyo Ukraine. Intii lagu guda jiray sanadka 2024, Erdogan waxa uu xoojiyay xiriirka uu la leeyahay madaxweyne Vladimir Putin, isaga oo sidoo kale xiriir dhow la lahaa Ukraine. Haddana su'aasha ah in Erdogan uu sii wadi karo dheelitirkaas waxa ay ku xirnaan doontaa istaraatiijiyadda uu madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump adeegsado si uu u fuliyo ballanqaadkiisa ah in uu soo afjaro dagaalka Ukraine.
There is a scenario Trump will really try to squeeze Russia. Tensions there will increase.
Haddii Trump uu isku dayo inuu cadaadis adag saaro Ruushka, xiisadaasi waa ay sii kordhi doontaa. Ugu dambeyntiina Erdogan waxa laga yaabaa in uu u baahdo inuu kala doorto Putin ama Trump. Dhammaadka sanadkan 2024, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxa uu ku guuleystay inuu xaliyo khilaafkii u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya oo soo jiitamay bilo badan. Falanqeeyaasha waxa ay sheegeen in heshiiskaasi uu kor u qaaday dadaalka Turkiga ee ku wajahan sii ballaarinta saameyntooda qaaradda Afrika.
Turkey already has very solid and strong relations with both Somalia and Ethiopia.
Turkigu hore ayuu xiriir adag ula lahaa Soomaaliya iyo Itoobiya labadaba. Heshiiskan waxa uu kor u qaadi doonaa sumcadda iyo taageerada uu ku leeyahay gobolka. Waxa kale oo uu xoojin doonaa joogitaankiisa gobolkaas oo ah mid istaraatiiji ah oo muhiim ah. Inkasta oo guulaha siyaasadda arrimaha dibadda ee Erdogan ee sanadka 2024 ay jireen, haddana gudaha dalkiisa madaxweyne Erdogan waxa uu weli la kulmayaa caradad weyne oo ka dhalatay sicir bararka sare ee joogtada ah. Codbixiyaashu waxay muujiyeen diidmadooda iyagoo guuldarrooyin aan hore loo arag u geystay xisbigiisa talada haya ee AK Party intii lagu jiray sanadka, taas oo caqabad ku noqon doonta badbaadadiisa siyaasadeed sanadka cusub ee 2025.
Warbixintii Dorian Jones oo ku sugan Istanbul waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada madasha haweenka waxaa soo jeedinaysa Faadumo Yaasiin Jaamac.
Waan dhegaystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka VOA oo aan kaga hadalo taariikhda iyo waxqabadka haweenka Soomaaliyeed iyo kaalintii ay ka galeen halgankii Soomaaliya, sida nabadeynta, fanka, siyaasadda iyo dhaqaalaha. Todobaadkan barnaamijka madasha haweenka waxaa marti noogu ah Ditoriso Khadijo Cali Maxamuud, madaxa mashruuca diiwaangelinta dadweynaha Puntland, isla markaasna ay fulinayso dowladda Puntland oo gacan ka helaysa dowladda Talyaaniga, kaasoo muddo 10 sano ka badan ka socday magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Ditoriso Khadijo, waan kaaga mahadcelinayaa inaad marti noogu noqoto barnaamijka madasha haweenka, bal marka hore nala wadaag taariikh nololeedkaaga oo kooban.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Faadumo inaad igu casuuntaan programkan. Waxaan nolosheyda haddaan ka waramo waqti badan ma haysano, marka waxaan ka bilaabayaa markaan ka baxay jaamacadda ummadda Soomaaliyeed, aan ka qalinjabiyey medicine, aan ahaa ardaydii ugu sareysay, aan ka noqday macalin jaamacadda, aan markaas sameeyey public health master ah, kadibna Ingiriiska aan aaday oo aan master in public health and community health and developing country kasoo qaatay. kadibna aan bilaabay inaan PhD sameeyo. Markii waddanka uu dagaalkii ka dhacay Xamar oo aan soo noqon kari waayena, ay igu qasabtay inaan mar labaad medicine talyaaniga ka qaato. La shaqan aan ka bilaabo jaamacadda talyaaniga aan jaamacad ka bilaabo shaqo anigoo ka shaqeynaya wadamo badan oo Afrikaan ah. Waxaan kasoo shaqeeyey wadamo 20 wadan ka badan.
Qadiijo, dalka markaa dib ugu soo noqotay, xagee wax ka bilowday?
Anigoo ka shaqeynaya wadamada dariska ah, Ethiopia iyo Djibouti iyo Kenya, ayaa waxaa suurtay ii gashay inaan la diskas gareeyo safaaradda talyaaniga oo shir aanu isugu nimid oo yiri waddanka baan doonaynaa inaanu dib inta ugu soo noqono aanu caawino sidii waddankan loo jihadiisa loo bedeli lahaa. Markaas ayaa discussion lala galay iyo madaxweynihii Cabdiweligaas oo markaas isaga la doortay 2014. Markaasuu madaxweynuhu wuxuu yiri annaga arintan ah in aanu dadkayaga ogaano, aanu dadkayaga diiwaan gelino, aanu dadkayaga wax u sameyno waxay noo tahay muhiim. Shaqadaas ayaa marka safaaraddii iyo madaxweynihii iyo aniga aanu ka wada hadalnay, waxaa la bilaabay marka sidii loo diyaarin lahaa, maxaa lagu samayn karaa. Waddanka aynu ka hadlayno waa waddan markaa timaadid aadan lahayn adres ma lihid oo gurigaagu meel loogu soo hagaaga ma laha, number ma lihid, qofku kuma jiro diiwaan. Waagi hore waxaa jiri magaalooyinka wax la yiraahdo folio familia oo uu ka tegay talyaaniga oo dadka magaalooyinka degan markay ilmo u dhashaan system la gelin jiray, wixiina waa baaba-een. Meelo ay ka jiraan oo weli register yar yaallo oo sida qardho oo kale baa jira oo historic ah, laakiin meel kale ma yaallo. Marka qof aan jirin adigu ma maamuli karti, dowladdu ma maamuli karto, dad aanay garanaynin baahidooda, garanaynin inay jiraan, garanaynin caafimaadkooda, garanaynin. Markaasaan bilownay inaan programkan iyo fikraddiisa aan isu keeno, inaan qorno, inaan isku dayno sidee loo samayn karaa meelaan waxbana.
Doctor Qadiijo, mashruucan fikirkiisa yaa iskale imise sano ayaa wadeen?
Fikirkiisa anigu waan lahaa madaxweynaha Cabdiweli Kaafna uu nagu raacay safaaradda talyaaniguna waxay tiri inta la bailot gareeyo oo la fiiriyo inuu suurtagal yahay iyo in kale annaga budgetkiisa bixinayna yiraahdeen. Jaamacadda marka aniga waxaan ka shaqeeyaa qeyb la yiraahdo Research and Development Unit, Italian Geographical Society oo ku taala dowladda talyaaniga, waa meel cilmi baaris lagu sameeyo. Waxaana laga shaqeeyaa sidii loo horumarin lahaa wadamada loo horumarin lahaa. Marka fikirka ah maxaa la samayn karaa si lagu fariisiyo dhulka loogu dhigo lugaha dadka ku nool meel fikirkiisa hore aanu 30 sano ka shaqeynayay, wadamo badan baan kaga shaqeeyay. Proposalkaas ugu horeeya maxaa la samayn karaa? Markii la yidhi fikirkaas ayaan keenay in la samayn karo aniga iyo dadka ila shaqeeya oo libaarista gala shaqeeya, fikirkiina oo madaxweynihii iyo safiirkii labadaba way qaateen. Madaxweynuhu markaas warqad buu qoray oo talyaaniga u qoru leeyahay waxaa rabaa in laga caawiyo sidii arintaas loo samayn lahaa. 10 sano soo socotay, 10 sano.
Dadka Soomaalida ahay waa dad guurguura oo ka taga meelaha lagu yaqiin. Sidee loogu dabaqayaa diiwaangelin rasmi ah oo fadhida?
Horta bal marka ugu horeysa anaga hadda wuxuu arintiida kusii jeedaa dadka degan oo magaalooyinka degan oo la yiraahdo qofkii la gelinayo diiwaan, qofna waa qof marti ah ama yimaado ka taga meel, qofna waa qof si rasmi ah u degan. Waxaan marka anaga ku bilaabaynaa shaqada dadka degan magaalooyinka, markaas kadib baan u gudbaynaa tuulooyinka, markaas kadib baan u gudbaynaa bal dadka reer guuraaga ah wixii aynu ka samayn lahayn. Maadaama maanta ay technology badan ay jirto, dadka loo samayn karo in la register gareeyo oo meeshii joogaan lagu register gareeyo ogaado, waa la samayn karaa. Laakiin hadda waxaanu aada ugu soo jeednaa bal horta dadka degan magaalooyinka degan in ayaga laga bilaabo. Waa la samaynayaa, waa la samayn doonaa mid walba, laakiin nooc gooni ah baa loola dhaqmayaa. Ilaa qofna saa sheegiisa wuu guurguuraya, qofna magaaluu degan yahay, adres buu leeyahay, guri buu leeyahay, meel buu degan yahay meeshaasaa loogu imaanaya qofkaas.
Doctorka Khadijo, barnaamijkan adigu madax baa ka tahay, yaa ka shaqeeyo oo aad u tababarteen?
Barnaamijkan inta uu soo socday waxyaalo badan ayaa waxna ay ahaayeen wax fiican oo positive ah, wax badan oo dhibaato badanna way na soo martay inaanu sameyno. Sababaha ay dhibaatadu u badan tahayna waxay tahay inaysan dadku fahmaynin waxa laga sheekeynayo, maadaama ay waqti badan ka soo wareegatay markii dagaalkani uu dhacay. Waddankiina uu iska burburay intiisa badnayd, dadkii la fooliyo familia iyo in meel sharci ay ka jirto iyo maxay hagiisha meel shaqaynaysa iyo meel ay dhammaatay ama aan laba dhisin, ila waxay la burburiyay way sahlan tahay in la dhisaase way dhib badan tahay. Waxyaalo badan ayaa marka naga hor yimid, covid baa naga soo dhexgalay, marka waqtigu saasoo horta kow noogu dheeraaday. Anagu waxaanu la shaqaynaynay degmada Garoowe, waxaa programka qeybtiisa hore ka qeyb galay 138 qof oo ah dadka ka shaqeeya municipality-ga dhalinyaro aanu qaadanay. Marka looma cidina dibadda ugama timaado, dadkaasaa la tababaraa iyagaa ka shaqeynaya. Macnihiisuna wuxuu yahay marka programka la sameynayo degmadu ka bilaabmaya, marka waa inay degmadii ayadii awood u leedahay.
Doctorka Khadijo, adoo naga raali ah, dad badan oo dhageystayaasha kamid a markay maqlaan folio familio qaar baan aqoon, waa laga yaabaa in dadkii hore ay qeybi taqaan. Marka haddii aan noo sharaxdo bal folio familio waxa ay tahay, iyo dadka markii aad diwaan gelinaysaanin shuruudaha ilaa meeshu ka bilaabanaysa diwaangelintu, cunugu kusoo kordho kale sidee baa loogu dari doonaa, bal noo sharax si yaro kooba.
Folio familia horta waa talyaani, waa folio familia waa warqadii familiga weeye, macnaha waxa laga wado. Marka markii hadda anagu aanu dadka la diiwaan gelinayo familiga oo dhan, aabaha ilaa hooyada ilaa ciddii markaas mas-uul ah iyo wixi alla wixii ilmo ah iyo wixii jooga oo dhan baa hal mar la register gareynaya. Ayagiibaa marka waxaa la siinayaa number, waxay leeyihiin family ah, family number, folio familia family number baa la siinayaa, numberka qoyska baa la siinayaa. Numberkaas qoyska ah shantaas ama lixdaas qof uu qoyska ka mid yihi, qof walba wuu haystaa oo isaga warqadiisay ku qoran tahay. Qof kastana gooniba inta loo register gareeyo baa waxaa la siinayaa number isaga u khaasa, ama ha qof weyn ha ahaado ama qof yar ha ahaado.
Marka hadduu magaalada ka guuro xataa ama meel kale aado, numberkiisi waa leeyahay.
Systemka igu degdegaysa ha igu degdegin familiga numberkii qoyskii numberkii buu leeyahay. Qofkaan numberka la siiyey ilaa uu ka dhinto wuu wadanaya, qof kale lama siin karo. Ama waddanka ha ka guuro ama meel kale ha u guuro ama magaalo kale ha u guuro, markii qofkaas familigaas qof baa ka mas-uul ah. Qofkaas ka mas-uul ah wuxuu saxiixayaa in haddii qoyskiisa uu qof kusoo kordho, qof dhashay kusoo kordho, inuu keeno oo yiraahdo qofkaasaa iigu soo kordhay aniga oo uu geliyo diiwaankii. Hadduu qof ka dhintana intuu yimaado diiwaanku yiraahdo qofkaasi wuu dhintay. Haddii qof guuro marka uu ka guuro garo uu deganaa, qardho u guuray oo kaleeto ole. Marka qardho had systemki uu ka jira, ilan waxaan rabnaa systemka inuu waddanka oo dhan ka jira, soo maaha. Qardho buu tegayaa, wuxuu leeyahay an waan kasoo guuray Garoowe, xaafadaasan deganahay, qardhaan kusoo biiray. Qardho markaas degmadeedii ayaa kasoo codsanaysa degmadii Garoowe in faylkaas loo soo wareejiyo. Marka wixii dhasha iyo wixii dhinta iyaduna waa system kale, waxaa la yiraahdaa iyada middaan waxaa la yiraahdaa registerkii baa la yiraahdaa, kanna waxaa la yiraahdaa dhacdooyinka dhaca sidee baa loo quudin karaa diiwaanka. Ilen waxaa la rabaa hadii diiwaanku uu inta la iska register gareeyo meel iska fadhiyo uu dhimanayaa, marka waxaa soo quudinaya systemkan ah wixii dhashay lagu daro, wixii dhintay laga saaro, wixii maxay guuray in laga waxay, wixii isguursaday in la register gareeyo. Kadibna waxa u fududaanaysa degmada shaqo kasta oo ay rabaan inay qabtaan. Intee ilmood baa sanadkan rabaa in la talaalo, intee arday baa kasoo baxaysa jaamacada iskuuladii kasoo baxaysa jaamacad u baahan, intee baa la rabaa in civil service loo diro, intee baa la rabaa in military service loo diro, intee haween ah ayaa uur leh oo u baahan in nutrition iyo wax loo sameeyo, degmadii dokumentigii ay haysatay hadda maanta waxa dhacaa waxay tahay hay-ad kasoo timaada sanad ama laba sano bay waxay samaynaysaa is wax la yiraahdo qiyaas meeqa naagood baa meeshan ku dhimatay meeqaa jirta iyagiibaa marka dowladdiibaa maamulaysa inay ayadu bixiso macluumaadkii ay ummaddu u baahnaayeen kasoo qaad hadda doorashada kasoo qaad hadda doorashaan samaynay dadku iyagoo keligo iyagoo iska socda keligood anaa iska tegay waxaan leeyahay aniga waxaa la yiraahdaa Khadiija Cali waxaan rabaa in la iregister gareeyo markii laakiin systemkan la dhigo degmada ayaa systemkii ku jira markaasay degmada waxaa la leeyahy waxay soo printi garaynaysaa soo daabacaysaa wixii 18 sano ka weyn ilaa iyo 99 halkaasaa la dhigayaa dadka degan magaaladaas waa kuwaas dadka la rabo inay codeeyaan waa la yaqaanaa qofkii waxaa la siinayaa kaarka ku codayn lahaa halkaasuu imaanaya wuu codaynayaa hadhowdii iyagu dadkii baahnaa wax way siin karaan dadkii canshuurtii way kasoo qaadan karaan maxaaisha qofkii xanuunsan haddii aad dawaato adigii ogeed covidkii baa dhacay waxaa lagu leeyay dadka waaweyn hala talaalo dadkii maba la yaqaanba dacdooda imisaad imanaysa imisaa nool marka waxa weeye waxaani waa dowladnimadii weeyaan oo lagu shaqayn lahaa oo lagu gaari lahaa ummadda ilaa iyo hoos loogu gaari lahaa waxaana waxaa laga dhisaa hoosta sidii guri la dhisaayo kaleetoole waa inay heer degmo ay ka dhisantaa degmada la tababaraa sharci bay leeyihiin waxaani sharciyo in loo sameeyo in markaasna la abuurana la abuuro marka kaydkii isagoo warqad ah iyo isagoo digital ah
howlo badan baa isxambaarsana dadku maantay warqadda teesaraha ama dhalashada iyo sugnaanta way haystaan marka taasi ma la oran karaa inay wax idiin fududeyso
qofkii annagu waxa aanu maadaama meesha laga bilaabayaa aysan waxba oolin oo annaga siday nala tahay meel wax lagu kaydiyo iyo diiwaan kaydsani uusan jirin waxaa la bilaabayaa in horta bal guriga qofku degan yahay in lasoo gaarsiiyo in loo sameeyo number ay dowladdu leedahay numberkaasi marka wuxuu kasoo bilaabanayaa in numberkaas uu puntland yahay oo zol laba number baa la siinayaa puntland magaa dijin baa la siinayaa garow district baa la siinayaa garow town baa la siinayaa xaafadii baa la siinayaa waxaa la siinayaa laantii waxaa la siinayaa aagii guriga hortiisii baa inta la yimaadaa number guriga lagu qoraya si loo ogaado reerkaasi meesha uu degan yahay markaas kadib baa reerka la diiwaan gelinayaa marka qof kasta markuu qofku imaanayo isdiiwaan gelinayo waxaa la oranayaa wax alla wixii dokumenti ah oo aad haysatid ama ha ahaadeen dokumenti aad guri ku leedahay ama ha ahaadeen mid adiga horey lagu siiyay folio familia ah ama mid aad teesare aad ku odayso ha ahaado soo qaado adiga diiwaankaagaas iyo waxaa lagu gelinayaa folio familiyahii baa lagu dhisaya reerka halkaas degana hal number bay wada yeelanayaan qof kastana number isaga u khaasu yeelanaya marka waxaa la tartiib baa waxaan la rabaa in loo dhiso ma aha wax emergency ah ma aha wax maxay ahayd iisheed u baahan in la yiraahdo dad baa la diiwaan gelinayayo laga dhigo waxaani waa in dib loo soo dhiso in dadka municipality-ga meesha joogta dadka ay iyadu maamulayso aynan siin kartaa documenti sharciyana siin kartaa maamulina kartaa marka waxa oo dhan waa isku xiran yihiin waa iska garanaysaa wadankeena marka qof faadumo adiga markii lagu yiraahdo shan jeer buu magacaaga qoran yahay mid waa faadumo mid waa faadumo mid waa si kala loo qorayaa laba uubaa lagu darayaa marka waxaa la rabaa waxaasoo dhan inta dadka si sahlan oo tartiib ah loogu micneeyo in qofka la yiraahdo adiga numberkaaga permanentigaana waa kaas ood weligaa haysanaysid magacaaguna sidaas uu u qoran yahay ayagana la yiraahdo doorta inta dokumentiga ayagu soo qaateen looga fiiriyo marka wuxuu wax ma aha garow hadda 10 sanadoodbaanu soo wadnay inaanu bal aragno wixii suurtagal ah iyo waxaan suurtagelin ila adiga iskama samayn kartid
marka garow hadda ma idiin dhammaatay diiwaangelintii
garow qeybteedii hore baanu dhamaynay qeybtii hore oo ahayd ilaa iyo guriga ilaa iyo muxuu aha ii sheeg in la yimaado ilaa iyo guriga lana register gareeyo hadda waxaan u gudbaynaa qeybtii ahayd in dadka la register gareeyo marka tartiib tartiib bay u soconaysaa laakiin haddii maadaama ay dowladdii ay la wareegtay intaas anagu cilmi baaris unbaan sameynaynay dowladdii baan usoo bandhignay dowladdii waxay tiri waan la wareegaynaa waana hirgelinaynaa marka qasab maaha in garowa la sugo wadanka haddii aanu u helno lacag u helno iyo waxaan ku sameeyno u helno meelo badan waa laga bilaabi karaa marka garow haddu xin
intaasii ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii madasha haweenka oo ay marti noogu ahayd Dittoriso Qadiijo Cali Maxamuud oo ah madaxa mashruuc lagu diiwaangelinayo dadweynaha Puntland tan iyo intaan ku kulmi doono barnaamijka lamid ah waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
Faadumo Yaasiin Jaamac ayaan dhigtayaal soo jeedinaysay barnaamijkaasi ee madasha haweenka halkaad weli nagala socotaan waa Washington Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa ergagiisa gaarka ah ee dalkaasi Ukraine iyo Ruushka u soo xulay Keith Kellogg oo ah general hore uga tirsanaa ciidanka Mareykanka Trump ayaa ballan qaaday in si degdeg ah uu soo afjari doono dagaalka wariyaha V O A Tatiana Frosco ayaa warbixintan waxay ku eegaysaa taariikhda Kellogg aragtidiisa ku aadan soo afjaridda dagaalka iyo loolanka horyaala maxamed cabdi xasan sandheere ayaanu soo koobaya
madaxweynaha la doortay ayaa soo xulay generaalka howlgabka Keith Kellogg oo 80 jir ah kaasi oo u xil saarnaan doona arrimaha Ukraine iyo Ruushka Kellogg ayaa horay u soo noqday madaxa shaqaalaha ee golaha amniga qaranka xilligii koowaad ee Trump Kurt Volker oo orgigii hore ee Trump u qaabilsanaa wadaxaajoodka Ukraine ayaa sheegay in Kellogg uu yahay ikhtiyaar wanaagsan.
He's an experienced military leader, I believe a three-star general, which is quite substantial.
Waa hoggaamiye military oo khibrad leh, waa general saddex digood la ah, taas waa wax weyn. Xidhiidh soo kale ayuu la leeyahay madaxweyne Trump, marka waxay awood u helayaan inay si wanaagsan u wada xidhiidhaan. Volker ayaa sheegay in Kellogg uu dhaqan gelin doono aragtida Trump ee ku aadan soo afjarida dagaalka.
It is to convey the messages from President Trump.
Waa garsiinta fariimaha madaxweyne Trump ee ka imanaya iyo geynta dhulkaas iyo fariimaha laga keenayo dhinac kasta oo Trump loo keenayo. Kellogg ayaa madax ka soo noqday xarunta amniga Mareykanka oo ka tirsan macadka First Policy, waxa uu wax ku qoray qorshaha lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine. Waxa uu soo jeediyay in Mareykanka uu bilaabo siyaasad caadi ah oo lagu raadinayo xabad joojin iyo arrimo lagu gorgortami karo. Qorshaha waxaa ku jira in haddii Kiev ay ogolaato inay Ruushka wadahadal la gasho uu Mareykanku sii wadi doono inuu hubsiiyo. Kellogg ayaa soo jeediyay in dib loo dhigo xubinnimada Ukraine ee gaashaan buurta NATO, iyadoo taas loogu bedelayo damaanad qaad dhinaca amniga ah. Taas micnaheedu ma aha in Ukraine ay isdiibayso, taas micnaheedu ma aha inay dhulka tanaasulayso. Kellogg ayaa maamulka Biden ku dhaleeceeyay in aanu in ku filan ka samaynin taageerada dhinaca military ee Ukraine. Evelyn Farkas waxay ahayd kaaliyihii wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha Ruushka, Ukraine iyo gobolka Eurasia ee maamulkii Obama. Kellogg ayay aragtidiisa ku raacsan tahay.
He has rightly put his finger on some of the weaknesses under the current administration and previous administrations.
Waxa uu farta si fiican u saaray meelaha ay ku liitaan maamulka hadda iyo maamuladii ka horreeyay oo micnaheedu yahay in si ku filan aanan Ukraine military ahaan u taageerin. Waxay la tahay maamulka Trump waxa uu haystaa fursad uu meel fiican wax kaga bilaabo marka laga hadlayo magacaabista qof khibrad u leh isla markaana mudnaanta koowaad arrintan siinaya. John Herbis waa danjirihii Mareykanka Ukraine sanadihii 2003 ilaa 2006. Waxa uu sheegay in Kellogg uu og yahay in xadgudubka Vladimir Putin ee Ukraine uu yahay handadaad uu Ruushku ku hayo maslaxadaha Mareykanka ee Yurub iyo dunida kale.
He understands that ending the war in a way that ensure as Trump wants Ukraine's survival.
Kellogg uu fahamsan yahay in dagaalka loo soo afjaro sida uu Trump doonayo, iyadoo jiritaanka Ukraine ay Mareykanka muhiim u tahay. La taliyihii hore amniga qaranka ee Trump haddana aadka u dhaleeciya John Bolton ayaa sheegay in Kellogg aanu lahayn wax khibrad oo ku filan oo uu shaqadan ku qaban karo.
He doesn't have a sense of the conflict himself.
Waxa aqoon u ma laha dagaalka meesha ka socda, siyaabo badan ayuu isagu neeto mucaarad ugu yahay. David Kramer waxa uu horey u soo noqday ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee arrimaha Yurub iyo gobolka Eurasia ee maamulkii George Bushkii yaraa. Kramer ayaa arkay in kooxda uu Trump u soo xulay inay noqdaan la taliyayaasha dhinaca amniga qaranku ay yihiin rajo wanaagsan oo Ukraine iyo Yurub u soo baxday.
So I think the choice of General Kellogg, for example, as a special envoy is a very hopeful sign.
Waxay la tahay in magacaabista General Kellogg ay tahay calaamad rajo fiican leh. Senator Mac Rubio oo wasiirka arrimaha dibadda loo soo xulay si wanaagsan buu xaaladda u fahamsan yahay. La taliyaha amniga qaranka Michael Waltz isna waa xulasho wanaagsan. Kellogg ayaa la filayaa inuu si dhow ula shaqeeyo la taliyaha amniga qaranka Michael Waltz, kaasoo fariin uu ku soo qoray barta X ku ballan qaaday in sida uu hadalka u dhigay uu dagaalka Ukraine si nabada ku soo afjari doono.
Warbixintii wariyaha V O A Tatiana Frosco waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandeer. Halkaad nagala socotaan waa Washington. In ka badan 60,000 oo qof oo deganaa waqooyiga Israa'iil ayaa laga daadguriyay guryahoodii 14 bilood ka hor markii Hezbollah ay bilaabeen inay madaafii ay ku garaacaan deegaanadaasi si markaasi ay taageero u siiyaan ururka Hamas ee dagaalka kula jira Israa'iil. Haatan oo heshiis xabo joojin ahaa uu u muuqdo mid dhaqan kale, dadka qaarkood ayaa waxay bilaabeen inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda, inkastoo dadka badankood ay door bidayaan in ay ka warsugayaan sida ay wax noqonayaan. Wariyaha V O A Linda Gradstein ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Kiryat Shimona ee Israa'iil. Waxaa soo jeedinaysaa Zahra Cidle.
Wadarta guud ee tirada dadkii laga daadgureeyay waqooyiga Israa'iil waxay ahayd 60,000 oo qof. Haddana inta badan dadkaasi waxa ay ku noolaayeen magaalada Kiryat Shimona, waxaana daadgureyntoodu bilaabantay 2 toddobaad un kadib markii Hezbollah ay bilaabeen inay gantaalo ku garaacaan deegaanada ku teedsan xuduudka. Gantaalihii ugu horreeyayna waxa ay bilaabmeen Oktoobar 2023. Saraakiisha magaalada waxay sheegeen in ilaa 1,000 guri ay burbureen kadib markii gantaala ku soo dhaceen, qaarkoodna ay gaareen firirkii madaafiicdu. Laakiin hadda waxaa shaqaynaysa heshiiskii xabad joojinta ahaa ee dhowaan la saxeexay. Qaar ka mid ah dadka deegaanku waxay bilaabeen inay dib ugu laabtaan guryahoodii si ay u soo hubiyaan inay dumeen iyo inay weli dhisan yihiin.
Dadku xaqiiqatan waxay bilaabeen inay soo noqdaan si ay u fiiriyaan guryahooda, laakiin waxay u badan tahay in la sugo oo xaaladda la eego waqti dheer. Inta aanu dadku soo noqon, waa in aan sugno oo aan aragno in xabad joojintu ay si rasmi ah u shaqaynayso.
Ahinatan waa mid ka mid a 3,000 oo qof oo ka mid ahaa 24,000 ee qof ee deganaa magaaladaasi tan iyo bilowgii dagaalka, waxaana uu ka mid ahaa askarta kaydka ah ee ciidanka qaybta ammaanka deegaanka. Hooyadii, walaashii iyo ehelkiisii dhowaa mar hore ayaa laga daadgureeyay guryahoodii kadib markii ay bilowdeen gantaalaha ay soo ridayeen Hezbollah. Natan ayaa aaminsan in Israa'iil ay si degdeg ah u ogolaatay inay xabad joojintaasi la gasho Lubnaan.
Wuxuu ahaa go'aan qaldan in la joojiyo, sababtoo ah run ahaantii ma dareemayno in la dhammeeyo. Waxaanu dib u riixnay Hezbollah, laakiin hadda waxaan u malaynaynaa in ay soo laaban doonaan oo ay soo qaadi doonaan weerar la mida kii Oktoobar 7 oo ay markan ka soo geli doonaan halkan waqooyiga.
Agagaarka deegaanka loo yaqaano Kibbutz Dafna, boqolaal geed oo afakaada ah ayaa bislaaday oo aan lahayn cid gurata. Geedaha kale qaarkood way gubteen kadib markii ay madaafiicdu ku dhaceen. Megan Shenhaf oo ka mid a beeraleyda deegaanka Dafna ayaa ka hadlay khasaaraha soo gaaray oo uu ku qiyaasay $100,000 oo dollar.
Waa qayb ka mid a saameynta dagaalka. Annaguna ma nihin cidda keliya ay dhibaatadu ka soo gaartay. Ugu yaraan geedahani ma aha bini aadam, haddana dagaalku wuu saameeyey. Marka ma waxaanu door bidnaa? Iyagu waa geedo oo khasaaraha kuma jiraan.
Shenhaf qoyskiisa iyo 1,000 qof oo kale oo ku noolaa deegaankan Dafna ee xuduudka ah waxaa la daadgureeyay in ka badan 1 sano ka hor, waxaana la sheegay in ay ka warsugayaan dhaqangalka heshiiskii xabad joojinta ahaa oo rasmi ah. Laakiin dadka qaar way sugi kari waayeen in ay dib ugu laabtaan guryahoodii ku yaalay Dafna. Qaar bishii Juun ayna dhaaftay ayay soo laabteen, waxaana haleelay weeraradii gantaalaha ee bilihii Sebtembar iyo Oktoobar. Orit Bragg oo ka mid a dadka deegaankaasi waxay sheegtay in guriga wiilkooda madfac ku soo dhacay, balse ay aaminsan tahay inay ku noolaato magaaladeedii ay ku dhalatay. Waxay tiri, waan soo laabtay maxaa yeelay Dafna waxaan u arkaa inay tahay gurigayaga. Waan aaminsanahay inaan Dafna ku noolaado. Waa halkii aan ku dhashay. Waxaan ku barbaaray magaaladan ku taalla xuduudka. dadkaasi tiradoodu gaadhaysa 60,000 ee qof ee laga soo daadgureeyay guryahoodii ku yaalay deegaanada xuduudka ah ayaa si dhow isha ugu haya dhacdooyinka iyo isbedelada ka dhacay dalka Suuriya ay dariska yihiin. Laakiin walaaca ugu badan ee ay qabaan wuxuu yahay in xabad joojintii Lubnaan iyo Israa'iil ay dhowaan ku heshiiyeen ay ahaato mid tijaabo ah amaba hubanti la'aana, balse haddii ay si rasmiya u dhaqan gasho dadka badankoodu waxay sheegeen inay ku laabanayaan guryahoodii.
Warbixintii wariyaha v o a Linda Grandstein ayaa dhegeysateen, waxaana soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Cabdicasiis Barrow waa kan.
Dalka Turkiga waxa uu dhowaan ku guuleystay inuu is hor keeno madaxda dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya, kuwaasi oo muddo ku siman sanad uu u dhexeeyey khilaaf dhinaca diblomaasiga ah. Haddaba wadahadallada ka dhacay Turkiga, dadka qaar waxay u arkaan inuu iba furayo albaabka nabadda iyo wada noolaashiyaha Geeska Afrika, laakiin waxaa jira dad fara badan oo aqoonyahana oo Soomaali ah oo dood badan ka keenay is-afgaradka lagu gaaray dalka Turkiga. Qaarkood waxay leeyihiin qodobada laga wada hadlay waxay u baahan yihiin fasiraad dhinaca diblomaasiyadda ah oo looga fadhiyo dowladda federaalk ee Soomaaliya. Doodan xitaa waxay saameysay dhallinyarada aqoonyahanka ah ee ku nool magaalada Muqdisho. Haddaba wadahadallada ka furmay dalka Turkiga ee qorshe uu yahay in ay sii socdaan, suuragal ma tahay in ay soo gabagabeeyaan xasaradda siyaasadeed ee gobolka Geeska Afrika ka taagnayd, gaar ahaan dalalka Itoobiya iyo Soomaaliya oo in muddo ah diblomaasiyadda ku loolamayay. Haddaba arrintaas ayaan ku eegayaa dooda gaaban ee maanta. Waxaa igala qayb galaya Cawil Saciid iyo Xasan Cabdulaahi oo labadaba ka mid ah aqoonyahanka dhallinyarada ah ee jooga magaalada Muqdisho. Waxaan ku hormarayaa Xasan Cabdulaahi. Turkiga wadahadalkii ka dhacay ee madaxda Soomaalida iyo u dhexeeyey Itoobiya oo ay dowladda Erdogan garwadeenka ka ahayd, aragtida aad ka qabtaan ka dhallinyarahan muxuu yahay?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Ka dhallinyaro ahaan aragtida aan ka qabno oo aragti cad waaye, taasoo ah in ay dalkii macnaha weli loo jiheeyey dhan uusan mudnayn, taasoo aan wax badan aan ka dhahnay. Horena aan u sheegnay aragtideenna inay ahayd heshiis, haddii heshiiska la galayo, horta marka hore in ay dowladda Soomaaliya ballanqaadka ay samaysay ay fuliso, oo ahaa inta ay ka laabanayso dowladda Itoobiya wadahadaladii ay la sameysay waqooyiga Soomaaliya ee gaar ahaan Somaliland ay macnaha ka laabato, kadibna iyadoo macnaha wax heshiis ah aan gacmaha ku siidanin, oo markaas kadib waxa ay rabtana sheegan karto sida la rabana looga wada hadli karo in laisku imaado ayaan sugeynay. Laakiin taas ma dhicin iyadoo aysan weli ka laabanin Itoobiya, oo Abiy Axmed oo weli ciidamada kusoo guraya dalka ayaa waxaa macnaha wadahadallo hordhacay lagu saxiixday Ankara. Taasaa marka waxa ay keentay inaan aada uga dhiidhino.
Waa tahay Cawil, dooda Xasan waad maqlaysaa, adiga sida arinta kula muuqata?
Aada baad umahadsan tihiin baada v o a. Doodan aniga waxay ila muuqataa runtii heshiiskan inuu yahay heshiis taariikhi ah, maadaama aynu leenahay xeeb iyo bad weyn oo khayraad Ilaahay nagu manaystay inaanu uga faa'iideysano, inaanu maxaa la yiraahdaa aan ka wada munaafacsano anaga iyo dowladda kale ee dariskeena ah Itoobiya. Runtii Itoobiya dagaal badan waanu dhex maray, waxyaabo badan oo mahadhaahna way jiraan. Hase yeeshee waqtigan la joogo, mar walba waxaa muhiima in laga fikiro dunida halka ay u tallaabsanayso iyo waxyaabaha mashaakilka xakin kara. Mar walba haddii dabka la sii hulaaqo oo dhibaatooyinka laga sii shaqeeyo, uma arko runtii inay tahay mid ay Soomaaliya ku guuleysan karto. Waxaan u arkaa heshiiska inuu yahay heshiis taariikhi ah oo istaraatiiji ah oo dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh ay ku tallaabsatay. Runtii waana taariikh qormeysa, ayaan aaminsanahay in heshiiskani sida wacan looga faa'iideysto oo Soomaaliya ay ka faa'iideysto khayraadka. Sida ognahay dalka shidaala laga qodi rabaa sida la sheegay, khayraad badanna waynu leenahay. Inaan khayraadkeen uga faa'iideysano dhanka togan, oo aynu uga faa'iideysanin inaanu dagaal iyo ciidan iyo hub bis inaanu maxaa la yiraahdaa khayraadkii aanu ku soo iibsano oo aynu uga faa'iideysano dhinacyo kala duwan oo dowladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliyeedba u leh ahmiyad gooni ah. Waxaan aaminsanahay saaxiibkii aragtidiisa in runtii uu ka fiiriyo dhinacyada kale ee muhiimka ah ee Soomaaliya waxtarka u leh.
Waa tahay waxa uu Cawil leeyahay
muhiimadda waxay tahay wada noolaashiyaha geeska afrika ee nabadda in laga faa'iideysto. Wadahadalkii ka dhacay turkigana ethiopia dhinaceeda waxay sheegtay in midnimada soomaaliya iyo madax banaanideeda ethiopia ay diyaar u tahay islamarkaana aysan ku xadgudbayn, labada dhinacna ay is ixtiraamayaan iyadoo qaanuunka caalamiga la ilaalinayo. xasan, taasi miyaanay ahayn damaanad qaad cad oo ah in soomaalidu aanay sii raadin arrinta la xiriirta ethiopia waa inay ka laabatis afgaradkii somalilan ay la gaartay? Luuqadda diblomaasiyadda ee lagu wada hadlay ayaa wax badan fasiraysa soma.
Horta runtii dadka moogtahay waxay u baahan yihiin arrimaha dhulalka iyo marka laga hadlayo inay taariikhaha dib u akhriyaan. Waxaa jirto dalal badan oo heshiisyo dhul iyo heshiisyo bada wada galay, laakiin meelihii ay ku dambeeyeen iyo dhibaatadii ka dhacday ilaa hadda taan ay saameynteeda leedahay. Tusaale, waxaan soo qaadan karnaa labada gobol ee Sacuudi Carabiya ay heshiis kala gashay Yemen oo Najraan iyo Jeysaan oo 1974 ilaa iyo hadda taan in waqtigii intuu dhammaaday haddana aysan weli dib u helin, oo ay mar walba gorgortan iyo siyaasad iyo carqaladeyn iyo dagaalo ay laga dhex ogaayay Yemanti si aysan macnaha dhulkoodii usoo fiirinin. Marka taas mid lamid a ayaan waxaan uga baqaynaa dalkeena in ay ka dhacdo, oo haddii la siiyo dhul ka mid ah Soomaali oo ay dirkada ka dhistaan oo ay macnaha imaadaan, waxay ku qasban yihiin dhulka ugu dhow horta inay doortaan.
Laakiin meel dekada laga siiyo ma jirto. Is-afgaradka waxaa la leeyahay waa hordhac guddiyo farsamaa kulmi doona ilaa February. Ujeedaduna waxay tahay in wada noolaasho salmi ah oo nabadgelyo la sameeyo, labada dhinacna kheyraadka ay ka wada faa'iideystaan. Soomaalina ay u baahan tahay boqolka milyan ee Itoobiyaanka halkaasi joogta, Soomaaliduna ay qarashaad fara badan heli karaan, dadkaasna ay ka faa'iidi karaan biyahan. taa marka isku tiirsanaanta ah waxaad walaac uga muujinaysa maxay tahay?
Qadiyadda aan walaac badan ka qabno waxa waaye ma la dhihin, horta waxaa jira akros, cahdiga akros xaq way u yeelanaya dowladda haddii landlock tahay inay macnaha ka hesho dowladaha dariska ah meel ay wax kala soo degto, laakiin inay access ay u yeelato ay macnaha ay manfad ama marinbiyood ay ka hesho macnaha ay waxay rabto ka samaysan karto waxa waaye waxay ku tahay xadgudub dalka kale. Waxaan ognahay dowladda Ethiopia iyo jananadeeda ciidanka si calan ah ay waxay u sheegeen muuqata in ay macnaha ciidan bad samaysteen, diyaarna u yihiin inay ka shaqeeyaan badda cas weliba sigaar ah, ayna ka helaan muhiim ay tahay inay ka helaan marin biyood ay ka helaan meel ay ka gaaraan badda ay ka gaaraan ay ka helaan. Marka sidaas daraaddeed, marka ayaga waa cad yahay, ajandahoodana waa cad yahay, daraasaadka iyo macaahidoodana waxa ay dhigayaan waa cad yahay. Waxaa jiro buwaag badan oo ay ka qoreen arintan.
Aad baa umaadsan tahay cawil dooda xasan iyo walaac uu qabo qudhada dhalinyarada ee Muqdisho jooga qoniyahankaad ka mid tahay, miyaanay ku muuqan waxaasi walaac uu muujinayo?
Xaqiiqatan dhinacyo fara badan oo kala duwan markii laga eega dood saaxiibkay, runtii wax badan kama muuqdaan oo walaac ah, maxaa yeelay in sida asiga ayaa ka dhawaajiyey in dalku haddii landlocked uu yahay uusan lahayn bad in uu dalalka jaarka la ama diriska la ah uu ka helo bad, uu ka helo ama uu ka helo meel uu wax kala soo dego si ay labada dhinac wada madaafacsadaan. Dowladda Soomaaliya iyo Ethiopia waxay ku wada yaalin geeska Afrika, waa laba dowladood oo darisa. Runtii ilkay caraba isugu dhow way isqaniinaan, way jiraan in caqabado badan lasoo wada maray iyo waxyaabo badan oo taagan way jiraan, laakiin waxaa aaminsanahay arrimaha siyaasiga ah markii dhinaca kale laga eego waa kuwa loo bedeli karo nabad iyo silmi iyo wada noolaasho. Dhibaatooyinka fara badan ee Ethiopia Soomaaliya ka tabanaysana iyo tusaalooyinka uu soo qaatay saaxiibkay ee jasiiradaha carabta ahna, waxaa aaminsanahay inaynu ka duwannahay dadkaas oo aynu haddii heshiiskan qaab saxa loo diiwaan geliyo ama loo wada galo aan ku wada faa'iideysan karno.
Waxaan rabaa bal markaad fiirisaan bulsho fara badan oo Soomaaliya oo aqoonyahankeedii dhalinyarada atiin ayaa runtii dhageysanaysa doodahan, waxaan rabnaa bal haddii la idin weydiiyo si gobolkan geeska afrikana uu xal u noqdo, islamarkaana bulshada labada dal ay u noqdaan kuwa nabadgelyada ku wada nool, haddii xalka laydin weydiiyo xagee ka raadin lahaydeen? Xasan Kormaraya,
sideeda horta xalka waa fudud yahay. Ethiopia inay joodeyso damaca iyo hunguriga ay ka leedahay qaadashada bad Soomaaliyeed, sidaan ognahay Jibuuti waxaa laga sii dekaday wax kala soo degaan, berbera qayb laga siiyay waa cunta muusey laamu iyo qorsho kale ee aadeen waa cunta muusey waxay istuuseen marka meeshan inay barta ugu dhow ay tahay ay keli karaan meel ay macnaha bad ka yeeshaan sida qadsa oo kale ay uga gudbaan marka anaga marka waxaan aragno waxa waa damac Ethiopia inay joojiso Soomaaliyana ay heshiisyada iyo tallaabooyinka ay qaadayso ay mar walba u fiiriso wax laga bixi karo inay yihiin oo la fududeyn karo
awl halka diyaar ku idin
dabcan halka waxaan u arkaa hadii labada dhinacba ay isku fahmaan in la wada noolaado oo khayraadka la wada manaafacsado dabcan wax heshiisyada wada galayo ma ahan dad caadi ah ee waa dowlado kala saxanaya waxyaabo taariikhi ah ayadoo indhaha caalamku ay eegayaan oo ay fiirinayaan waxa miisanaha marka hadii bal heshiiskaasi dhaba loo kala saxiixdo oo qaab istaraatiiji ah loo maro inaan waxba ka halaabeynin sidaasina dadku ay ku wada noolaan karaan labada dhinac ee wadamadan ay ku wada manaafacsan karaan khayraadkooda
awl saciid iyo xasan cabdullaahi oo ka mid ah dhallinyarada aqoonyahanka ee magaalada muqdisho aad ayay u mahadsan yihiin dhegaystayaal waa cabdilcasiis barrow oo muqdisho jooga oo idin leh doodii gaabnaydna maanta intaas haynoo joogto
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan heestan ay qaado Seenab Cege
Hansa hanka ku dire
heestaasi ay qaadaysay Seynab Cali waxay ugu dambeysay idaacaddeen ee caawa iyo dunida ee v o a waxaa idin soo jeedinayay anigoo Ibraahim Xasan Garabey daandura iyo tan mar kale kulmi doono waxaa idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.